të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 2 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Opozita e ka kritikuar ashpër qeverinë e Kosovës në 100 ditët e para të punës së saj, ndërsa qeveria thot se e ka përmbushur shumicën e premtimeve zgjedhore. Mbrojtja e Ramush Radinaj tha se Tribunali i Hagës ka marrë vendim që ta anulojë një kërkesë të mbrojtësve dhe ka urdhëruar që prokuroria mund të thrasë dëshmitar të rinj në rigjykimin e pjesërishëm. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se nuk ka të prekur nga infektimi me bakterin E. coli. Duke u shprehur për synimet e partisë së tij në zgjedhjet në Maqedoni, Rufi Osmani postierash thot:
Ne synojmë në këtë garë zgjedhore të dalim fitues në kampin politik shqiptar.
Sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Shtetet e Bashkuara kanë 30% më tepër raketa balistike se sa Rusia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Komisioni Evropian ka theksuar rëndësinë e disiplinës fiskale si parakush për një distabil makroekonomik dhe investime në Kosovë. Komisioni ka shprehur brengën për rrezikun që rrethon buxhetin e vitit 2011 dhe financimin e deficitit. Në një komunikat për media të Komisionit Evropian, thuhet se përfaqësuesit e komisionit kanë kërkuar nga autoritetet të ndërmarrin masa paraprake të konsolidimit. Shqetësimet e komisionit vijnë një ditë pasi që Fondi Monetar Ndërkombëtar njoftoi se këtë vit Kosova nuk do të ketë çasje në fondet e saj për shkak të devijimit nga marrëveshja. Mbrojtja e Ramush Haradinajt ka thënë se dhoma e apelit në Tribunalin Ndërkombëtar për Krime në Ish Jugosllavi ka marrë vendim që të anuloj kërkesën e mbrojtjes dhe ka urdhëruar që prokuroria, përveç dy dëshmitarëve të cilët dështuan të paraqiten në gjykimin autentik, të thrasë edhe dëshmitar të ri në rigjykimin e pjesëshëm. Në një njoftim për media të koordinatorit të mbrojtjes së Haradinajt Michael O'Reilly, thuhet se ka qenë pikrisht mungesa e dëshmitarëve arsyetimi për hapjen e rigjykimit të pjesëshëm. O'Reilly thotë se mbrojtja Haradinajt tani do të kërkojë që rigjykimi i pjesëshëm të fillojë sa më parë që të jetë mundur, me shpresë brenda pak javësh. Blokada në rrugën magistrale Mitrovic-Zubin Potok përkatësisht në fshatin Zupç të Zubin Potokut është hequr. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti, por përfaqësues të komunitetit serb në veri kanë theksuar se nuk do të ndalin protestat në shenjë pagnarësie ndaj ndalimit të biznesmenit serb Jevro Pandelić. Presidenti serb Boris Tadić tha se janë të nevojshëm hapa të pazakontë në politikën e Serbisë ndaj Kosovës për të shtuar se ekziston shansi për një zgjidhje të re. Rruga ime është të bëj një punë të qetë dhe të vazhdueshme për të provuar që të lëviz gjërat dhe të ndryshoj qasjen tonë në Kosovë hap pas hapi. Kjo vlen edhe për çdo gjë tjetër, kjo vlen edhe për kulturën e dialogut politik, tha Tadić. Avokati i të dyshuarit për krime lufte Ratko Mladić tha se ai ishte mjekuar fshehurazi nga kanceri para 2 vjetësh në një spital në Beograd. Miloš Šaljeć tha se ai posedon të dhënat mjekësore që tregojnë se Mladići është mjekuar nga limfoma në vitin 2009 në një spital të Beogradit, ndërsa gjendej ende në arrati. Prokuroria serbe tha se dokumentet janë të falsifikuara. Mladići u arrestua në Serbi në javën e kaluar, ndërsa të premtën do të paraqitet para gjykatësve të Tribunalit të Hagës. Aktivistë thënë se forcat siriane të sigurisë kanë vrarë të paktën 15 njerëz në një qytet qendror, ndërsa aksionet kundër protestave antiqeveritare po vazhdojnë. Viktimat e fundit çojnë në 60 numrin e të vdekurve në 3 ditët e fundit. Protestuesit thanë se të paktën 25 fëmijë janë në mesin e më shumë se 1000 të vdekurve që nga fillimi i demonstratave në mesin e muajit mars. Sipas të dhënave të reja të publikuara së fundi nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Shtetet e Bashkuara kanë 30% më tepër se sa Rusia raketa balistike me rreze të gjatë veprimisi dhe koka bërthamore. SBA-i ka të pozicionuar 882 raketa balistike interkontinentale, raketa balistike të vendosura në nëndecse si dhe bombardues të rënd, krahasuar me 521 sa ka Rusia. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se lloji i bakterias E. coli, përgjegjëse për shpërthimin vdekjeprurës në Evropë, është një bakterie e re që nuk është parë kurrë më parë. Në anën tjetër, Komisioni Evropian ka kritikuar si të tepruar vendimin e Rusisë që të ndalojë importin e perimeve të freskëta nga vendet e BE-s nga frika bakterias vdekjeprurëse. Rusia ndaloi sot importin e perimeve të freskëta nga gjitha vendet e BE-s pas shpërthimit vdekjeprurës të bakterias Escherichia coli. Autoritetet shëndetësore evropiane nuk ja dolën zgjidhin situatën. Kjo tregon se ata nuk janë të zot dhe ju mungojnë mekanizmat për të hulumtuar këtë fenomen, tha kreu i Agjencisë Ruse për mbrojtjen e konsumatorëve Gennadi Onishchenko. Deri tash nga kjo bakterie kanë vdekur 17 persona, kryesisht në Gjermani, dhe janë infektuar mbi 1500 të tjerë. Hetuesit rus thanë se një i dyshuar është ngarkuar me akuzën për vrasjen e gazetares Anna Politkovskaja në vitin 2006. Një zëdhënës i komitetit hetues, Vladimir Markin, tha se prokurorët kanë mbledhur prova të mjaftueshme për fajësinë Rustam Mahmudovit.
Po versisë listëve, imena Rustam Mahmudov...
Si pas hetimeve, ka qenë Rustam Mahmudovaj që ka kryer vrasjen e gazetares Anna Politkovskaja. Hetuesit ashme kanë mbledhur prova të mjaftueshme për fajësinë Mahmudovit, tha Markin. Politkovskaja u qëllua për vdekje më 7 tetor të vitit 2006 në Moskë. Mahmudov ndërkaq u arrestua në Çeçeni të martën. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapjet e emisionit, opozita e ka kritikuar ashpër punën e qeverisë së Kosovës në 100 ditët e para të saj. Lideri LDK-s Isa Mustafa, sot në një konferencë për media, tha se kjo qeveri nuk po punon për interesat e Kosovës dhe qytetarët të saj. Por zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se qeveria ka përmbushur shumicën e premtimeve zgjedhore. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qeveria tha që funksionon për interesat të ngushta të koalicionit dhe individëve, por jo edhe për interesat të Kosovës dhe qytetarëve të saj, ka thënë sot lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari Lidhjes Demokratike. Gjatë një konference për media, Mustafa tha se i vetmi përparim që qeveria tha që ka arritur është zhytje vendit në inflacion dhe keqësimi i standardit të jetesës për qytetarët e vendit. Ndërsa i ka cilësuar dështim këto 100 ditët e para të punës, prishjen e marrëveshjes me FMN-n, Mustafa vlerësoi me pasoja për Kosovën. Me këtë veprim, Kosova tani hyn në kuadër të atyre vendeve që vlerësohen se nuk u përmbajnë marrëveshjeve ndërkombëtare, tha ai. Kurse shtimi i numrit të ministrive, sipas Mustafës, kryeministri tha që është dashur që të shpëtojë koalicionin.
Kjo qeveri do të mbahet në mend, si qeveria që leu dha shansin të jetë qeveritar, disa nga ata, për të cilët jo të tjerët, por as vetë dhe ta trupin e tyre kur nuk kanë besuar se do të bëhen zëvendës kryeministra, se do të bëhen ministra apo zëvendës ministra. Unë dyshoj se Zoti tha që e ditë se kush çfarë punon dhe çfarë duhet punoj, por qartas duket se ai është i vetëdijshëm se nëse nuk do të sajonte postë qeveritare, koalicioni i tij nuk do të agonte ditë. Dhe rezulton se kjo qeveri nuk është për qytetarin, nuk është për shtetin, por është për vetvete. Prandaj konsiderojmë se një qeveri si ti nuk i nevojitet Kosovës.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka vlerësuar se për 100 ditët e para të punës së qeverisë së Kosovës është krijuar një qeverisje stabile. Sipas tij, aktualisht ka stabilitet politik dhe ekonomik, si dhe ushpreh i bindur se shumica e premtimeve që PDK dhe koalicioni kanë dhënë gjatë fushatës së zgjedhore janë përmbushur apo janë në fazën e realizimit.
Kemi filluar në realizimin e premtimeve për qytetarët, dhe nëse merret në premtimet elektorale do të thotë që tani më i kemi realizuar shumicën e atyre premtimeve. Kemi filluar me bazë të legjislacionit të gjerë që në përputhje të plotë me integrimin evropian dhe jemi në fazën e konsolidimit demokratik. Tri vitet e kaluara kanë qenë faza shtrëndërtimit dhe plotësimit apo përplotësimit të institucioneve të Kosovës, tani jemi në fazën e funksionalizimit të plotë.
Megjithatë, vështruar nga prizmi opozitar, Isa Mustafa në anën tjetër nuk ka lënë anash as hetimet që po zhvillohen ndaj disa zyrtarëve të komunës së Prishtinës, të cilat ai vazhdon të cilësojë me prapavi politike. Kjo qeveri dëshmoi se ka gojën plot demokraci, por që në fakt është qeveri e prangave, tha Mustafa. Lideri opozitar kritikoi qeverinë Thaçi edhe për mungesë transparence dhe mungesë të rezultateve qeverisëse në përgjithësi.
Kjo qeveri nuk tregoi as gjatë këtyre 100 ditëve se sa do të kushtojë autostrada e këtij vend. Nuk i zbuloi dhilljet e dhomës së dëshmive, nuk tregoi se sa kushton mbikëqyrja autostradës dhe kush e mbikëqyra të bisedimet, cilat kjo qeveri po i zhvillon me Serbinë për shasin nga ato teknike siç është deklaruar. Ato po marrin kohën e një procesi të pastër politik, ndobi të Serbisë dhe ndom të Kosovës.
Opozita ka kritikuar qeverinë për 100 ditë të para të punës edhe në lidhje me politikën e jashtme, për faktin se gjatë kësaj periudhe nuk janë shënuar njohje të reja të shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke komentuar ndërprerjen e marrëveshjes stand-by të Fondit Monetar Ndërkombëtar me Kosovën, e cila nënkupton mungesën e 150 milion euro në buxhetin e Kosovës për këtë vit, ekspertët theksojnë se kjo mund të sjellë krizë të thellë financiare. Sipas tyre, qeveria do të bëjë reduktimin e shpenzimeve, por nuk do të tërhiqet nga investimet kapitale, siç është autostrada. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thot se në munges të këtyre mjetëve, Kosova do të futet në kriz financiare.
Budjeti Kosovës ka të janëkuar si kjetë 350 milion euro, si rinë direkte nga institucionet e ndryshme ndërkomtare, të cilat tani dhe më thonë në këtë vitë vështisë të të realizohen, e në veç ati i mjetët cilat do shumë të inkasohen nga fondi monetarë ndërkomtare.
Ekspertë të qështjeve ekonomike vlerësojnë se vlera mjetëve bugjetore duhet të ketë burime të sakta dhe nuk duhet futur në asnjë mënyrë në burime jo të sigurta, ashtu siç ka bërë qeveria e Kosovës në bugjetin e këtij viti. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Musa Limani, thotë se buxheti i Kosovës parashë vlerë më të madhe të mjeteve buxhetore se sa që mund të sigurohen përmes të hyrave.
Me siguri se mungesa e dotat mbështetjes fondit monetar ndërkombëtar do të shprehet në paraqitjen e deficitit të mjeteve buxhetore. Unë mendoj se burime të tjera, të cilat janë para pa, nuk besoj se mund të realizohen siç është çështja e rritjes e grumbullimit të tatime në përmes administratës tatimore, mandej zvoglimi i ekonomisë informale, mandej shqitja e postës e të tjera, nuk e di, jam shumë skeptik në këtë drejtim.
Në anën tjetër, kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thekson se largimi 150 milion eurove nga bugjeti Kosovës është një humbje shumë e madhe për ekonominë e vendit.
Dhe viti 2011 vërtet do tjetë një hyrje në një vit 2012 cil do tjetë shumë ai vështirë, sepse çka nëse nuk do të bëhet privatizimi i postës, çka nëse do të privatizohet posta dhe mjetet do të shpenzohen në këtë vit dhe çfarë do të jetë do thotë çatja në buxhet për vitin 2019. Vërtet është një avanturë cilën nuk isha leju.
Fondi monetar ndërkombëtar pas ndërprerjes së marrëveshjes standby ka parafaqë të bëhet një program i monitorimit të personelit deri në vitin 2011. Lidhur me këtë monitorim, ekspertë ekonomistë theksojnë se qeveria e Kosovës nuk duhet të zgjerojë bazën e shpenzimeve operative. Por si të dilet nga kjo krize thellë financiare në të cilën po futet Kosova, profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se qeveria duhet të bëjë reduktimin e shpenzimeve aty ku mundet, por si thotë ai, nuk duhet të heqë dorë nga investimet kapitale siç është autostrada.
Ka edhe rrugë të tjera, do thotë duhet të hinë në borxh, qoftë në borxhin vendor apo me borxhet do thotë institucioneve ndërkombëtare. Prandaj këto janë rrugë të cilat mund të bëjnë zgjidhje, mirë po janë shumë të hidhura për arsye se shprehen negativisht pastaj në proces se tjera politike, ekonomike, shëshërës dhe tjera.
Ndryshe mos marveshët e Kosovës me fondin monetar ndërkomtar kam pasur të bëjmë shpenzimet për vitin 2011 në veçanti rritjen e pagave për shërbjuesit civil. Vitin e kaluar, qeveria e Kosovës u dakurdua me këtë institucion ndërkomtar që pagat në sektorin publik të rritën për 7-8%, por këto pagesa janë ngritur për mbi 30%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se deri tash nuk është të shënuar ndonjë rast infektimit me bakterin E. coli, e cila ka shkaktuar vdekjen e disa njerëzve kryesisht në Gjermani, ndërsa i ka prekur më se 1000 të tjerë. Siç e raporton korrespondentja jon Ariana Kasapolli, në Institutin e Shëndetit Publik të Kosovës thonë se nëse paraqitet ndonjë rast me infektim të këtill, janë të gatshëm që të ballafaqohen me të.
Naser Ramadani, drejtori i këtij instituti, thotë se gjendja e përgjithshme epidemiologjike është e sigurt.
Nuk ka asnjë prani të jeshëria kolli për atë që dyshohet se ka shkaktuar epidemin në Gjermani. Instituti kombëtar e bën çdo herë situatën epidemiologjike dhe përditësimin e situatës epidemiologjike për çdo sëmundje ngjitse. Ktu nuk kuptohet edhe për jeshëria kolli.
Sipas zotit Ramadani, jeshëria kolli nuk shkakton çdo herë sëmundje, megjithatë instituti kombëtar ka marrë masa adekuate në rast të paraqitjes së ndonjë rasti të prekur nga ky bakter.
Ne në Institutin Kombëtar kemi bërë një përditësim të situatës se çka mundemi ne me bënë në rast të paraqitjes së rasteve. Në realitet e para është diagnostikimi. Përndryshe, nëse paraqiten raste vetëm klinika infektive ose qendra klinike universitare është e gatshme të pranojë raste të tilla.
Ndërkaq drejtues të Inspektoratit Sanitar të Kosovës thonë se qytetarët nuk duhet i friksohen konsumimit të perimeve, nga se perimet e importuara në Kosovë janë të sigurta. Iliriana Zymbera i krye inspektore shpjegon.
Për momentin nuk ka dyshime në Kosovë që kemi hyrje të shriakullit, jemi në kontrol strikte të kufirit, gjithashtu janë të informuar të gjithë inspektorët si nivellit të kontrol të mbrenshme gjithashtu dhe në dogan, kështu që për momentin nuk është friga e depërtimit të kësaj bakterie për mes trangëve në Kosovë, për shkak se nuk kemi import nga shteti I përkatës, mirë po nga shtetet tjera. Tanë mirë po megjithatë jemi në një aktivitet që jemi në kontroll më strikte që mos në kemi ndërë ndërhyrje të kësaj fushë.
Edhe zyrtar nga doganat e Kosovës thonë se çdo import I mallrave ushqimore përcjellet me certifikatën prej agjencisë ushqimore të Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, thot se nëse një kompani importon një produkt ushqimor, është e detyruar të dorëzoj certifikatën e cila lëshohet nga agjencia vetëm në rast që ky I fundit bën inspektimin atyre mallrave.
Që sa I përket trangujve, importit trangujve, nuk ka pas import prej Spanjës. Në vitin 2010 ka qenë në sasi minimale mund 97 kg kurse në vitin 2019 nuk ka pas asnjë import.
Autoritetet shëndetësore apelojnë tek qytetarët që t'i pastrojnë mirë pemët dhe perimet para se ato t'i konsumojnë. Ndryshe, bakterie Escherichia coli është bakterie e cila vjen nga papastërtia, mund të jetë vdekje prurëse vetëm atëherë kur shfaqet me implikime në veshkë, si rastet e fundit që dyshohej me tranguj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli.
Si që theksuam në blokun e lajmeve, policia Kosovës ka njëftuar se është tërhequr blokada vazhdueshme në fshatin Zupç në rrugën magistrale Mitrovice Zubin Potok. Banorët sërb të kësajane atë e kishin bajtur të blokuar për më tepër se dy javë, në shenjë një proteste ndaj arrestimit të ndërmarsit Jevro Pantelic nga ana e Euleksit. Por me gjitha të banorët sërb kanë paralajmëruar se rruga do të blokohet një orë në ditë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi I policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se rruga tashmë është zhbllokuar.
Protestat që sa det po vëqen në fshatin Zup të Zupit Potokut është deblokuar, praktikisht me vetë iniciativën e organizatorëve të kësaj proteste, që dini që ka pas paralajmime që Euleksi ka biseduar me ata protestuesit vazhdimsi me qëllim që kjo deblokadë e rrugës bëhet në mënyrë patësore dhe pa pasur nevojë që të intervenohet me forca policore.
Nga ana tjetër, zyrtarët e misionit evropian Euleksi kanë mirëpritur zhbllokimin e rrugës në Zupç. Blerim Krasniqi, zëdhënës I këtij misioni, tha:
"Siç e ka përsëritur shumë herë Euleksi, bllokimi I lëvizjes së lirë të automjeteve dhe njerëzve nuk I shërben askujt, vetëm se pengon njerëzit dhe vështërson punën e tyre. Mos marrveshjet duhet të zgjidhen përmes mjeteve paqësore dhe diskutimeve, e jo duke shkelur ligjen."
Mirpo Hoti ka thënë se pavarësisht bllokimit të rrugës, përfaqësuesit e komunitetit serb në veri kanë paralajmëruar se nuk do të ndalin protestat. Zëdhënësi Hoti bëri të ditur se serbët kanë paralajmëruar protesta çdo ditë duke bllokuar rrugët për një orë.
Në fund tjetër, po do kemi protestën si mbas paralajmërimeve vetëm një orë gjatë ditës, duke mos e precizuar kohën, në rrugët magistrale Mitrovic-Leposavic dhe Mitrovic-Zubin Potok. Mirë po do kemi blokada ose protestën në rrugë për afat kohë vetëm një orë. E jo si s'kanë qenë deri më tani me protestën ose blokadën konstante gjatë 24 orë.
Nga ana tjetër, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut përmes një deklarate kishte akuzuar Ash për misionet ndërkombëtare pasi nuk kishin ndërmarrë asgjë për lirimin e rrugëve në veri të bllokuara nga grupe serbësh. Madje në komunikatën e Këshillit është thënë se Kfori dhe Euleksi janë rreshtuar në anën e serbëve që kanë bllokuar rrugët dhe që po e destabilizojnë veriun. Sidoqoftë, arrestuari serb nga Euleksi thuhet se ka ardhur si rezultat I hetimeve të kryera rreth krimit të organizuar, shmangjes së tatimit dhe shmangjes mashtruese të taksave të importit dhe akcizës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lideri I rilindjes demokratike kombëtare në Maqedoni, Rufi Osmani, thot se partia ti synon fitore në kampin në politik shqiptar në zgjedhjet parlamentare të 5 qershorit. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thekson se shqiptarët duhet të marrin së paku 25% të buxhetit të Maqedonisë për investime në territoret që ishin të marginalizuara. Me Rufi Osmanin ka biseduar korespondentja jon, Zerieta Hajro Jahjaga.
Zoti Rufi, fillimisht cili është programi I rilindjes demokratike?
Gjithsesi, disa nga tezat tona kryesore konsistojnë në faktin që ne detyrimisht duhet të marrim hisen tonë nga buxheti I shtetit, e cila hise do të jetë së paku 25%, aq sa flasin statistikat zyrtare, dhe këto 25% të buxhetit I adresojmë si investime kapitale në kulturë, në arsim, në infrastrukturë, në ekonomi, në zhvillimin e biznesit, në rritjen e punësimit, në zvoglimin e varfërisë të shqiptarëve, në veçanti në territoret cilët kanë qenë të marginalizuara. Kjo hise do të thotë se edhe hise politike, hise arsimore thjesht do të të bëhemi partner faktikisht në shtetin tonë të përbashkët si bashkaksionar me Maqedonisë.
Ju insistoni që edhe formimi i qeverisë së ardhshme të bëhet në bazë të parimit të banentërit. Pse mendoni se kësaj radhe ju do t'ja erdhni qëllimit?
Por në esencë propozimi im që partitë politike shqiptare të bashkojnë grupet e deputetëve shqiptar dhe të bëjnë një grup të përbashkët nuk do të thotë se ne insistojmë që bërja e qeverisë të aplikohet në kuadër të parimit të banentërit, sepse ky parim përjashton konstituimin e qeverisë në kuadër të kushtetutës ekzistuese. Thjesht është një qëndrim politik i cili manifeston një relevancë politike të shqiptarëve dhe unë uroj që partitë politike shqiptare të pranojnë këtë propozim. Duke pranuar këtë propozim, ne atëri vëmë para aktit të kryer Partitë Politike Maqedonase në realizimin e dy objektiveve bazë: marrjen e buxhetit që u takon shqiptarëve dhe deblokimin e procesit të integrimit të vendit në NATO dhe në Unionin Evropian, si di çështje strategjike në mandatin e ardhshëm qeveritar.
Nëse elektorati duhet të vendosë kësaj radhe mes katër forcave politike shqiptare, pra do të thënë kemi shpërndarjen e votës, pse mendoni se do të jetë ftesa e juaj aq e fuqishme që t'i bashkojë shqiptarët?
Unë them se në garat demokratike është problem të arrihet uniteti para elektoral, sepse nuk ka kriteriume dhe standarde të mirë fillta se kush sa peshon politikisht. Pikrisht, unë jam për aq që ne të bëjmë një garë, të masim legitimitetin ton individual në kuptim të partive politike dhe më pas këtë legitimitet ta bëjmë bashkë, ta bëjmë sepse ne nuk kemi të drejtë edhe mbas 20 viteve të marronit me politikë në demokraci të përsërisim gabimet e vjetra dhe të vazhdojmë të jemi marioneta në qeveritë e ardhshme të Republikës së Maqedonisë, pavarësisht se cila nga partitë do ketë një ose dy deputet më shumë se partia e dytë e tretë e kështu me radhë.
Zoti Osmani, ndonse më një herë pas zgjedhjeve fillojnë negociatat ose përcaktimi i asaj që suhet numra, cilat do të jenë shtyllat bazë përmes së cilës RDK-ja do të vendosë të jetë ose jo pjesë e qeverisë?
Pa diskutim, së pari të presim në njëherë rezultatin zgjedhor, ne synojmë në këtë garë zgjedhore të dalim fitues në kampin politik shqiptar, nëse plotësohet kriteriumi vetëm demokratik që zgjedhjet të jenë fair dhe të lira. Pavarësisht nga rezultati, ne dëshirojmë që të gjithë partitë politike shqiptare të bashkohen rreth disa çështjeve bazë që unë përmenda, çështjen e buxhetit të vendit dhe çështjen e integrimit të vendit. Dhe njëkohësisht së bashku të bashkuara më pasi që Maqedonia të bëhet pjesë e NATO-s dhe të afrohet në Unionin Evropian, ne të hapim kutinë e Pandorës dhe të kërkojmë nga faktori politik Maqedonasë të jep pëlqimin për ndryshimin në kushtetutën e Maqedonisë dhe bërjen e shqiptarëve komshtet formues, objektiv të cilin nuk e ka realizuar as marrëveshje orit as kushtetuta e vitit 91.
Rufi Osmani, lideri partisë shqiptare në Maqedoni, Rilindja Demokratike Kombëtare.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Times që shkruan për Ballkanin. Në artikullin me titull Hyrja e Ballkanit në BE është në interesin ton, autori Pedi Ashdown, ishte përfaqësues ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, shkruan postjerar se një nga arsyet për integrimin e Ballkanit në BE është edhe fakti se rajoni është shtëpi e vetme në Evropë popullit të vjetër musliman, që është i përkushtuar për standardet evropiane, po aq sa është për besimin musliman dhe e kupton se ndërmjet tyre nuk ka kundërthënie. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Gjykimet e Mladiqit dhe Karagjicit ofrojnë një mundësi që të ndalojnë rrëshqitjen e rajonit përsëri në gjakderdhje, shkruan në një artikull në Times, ish përfaqësuesi ndërkombëtar në Bosnjë Pedi Ashdown. Ai thotë se Ballkani Perëndimor nuk është më territor në zgjerim për te kufive të Evropës, por është një ishull i paqëndrueshmërisë dhe eksportit potencial të krimit brenda vetvetes. Ka disa arsye solide pse është në interesin ton që të sjellim Ballkanin në Bashkimin Evropian, shkruan Ashdown. Së pari është mënyra e vetme për të siguruar se nuk po rrezikohemi nga ky stabilitet në mesin ton. Së dyti, rajoni është vendi vetëm në Evropë me popullatë të vjetër muslimane që është e përkushtuar për standardet evropiane, po aq sa edhe për besimin islam. Dhe siç ka thënë lideri muslimanëve të Bosnjës, Alija Izetbekovic, nuk ka kundërthënie në mes të këtyre të dyjave, nënvizon Pedi Ashdown. Ai thotë se në dialogun e ri dhe më shpresdhënës mes Evropës dhe botës islamike, muslimanët evropian të Ballkanit janë një aset jetik si ur dhe kanal i mirëkuptimit për të dy palët. Lënia jashtë tyre do të të dëmtonte vizionin dhe kapacitetin ton për një dialog konstruktiv me botën e islamit, mu në momentin kur pranvera arabe premton më tepër se sa që do të mendonim do njëherë. Radovan Karadzic dhe Mladic shkruan e shdon, tani do të ndjekin rrugën e 14 kriminaleve tjerë të luftës që tashme janë përballë me drejtësi në tribunalin e Hagës. Këta nuk janë të vetmi njerëz që kanë torturuar dhe vrar, ka dhe shumë të tjerë dhe ata i përkasin mos të harrojmë të gjitha paleve në luftë, shkruan e shdon. Por ata që tash janë në Hagë kanë qenë arkitektët e tmerrëve të Ballkanit. Gjykimi i tyre i ofron rajonit një shans unik që të mos strehohet më në të kaluarën, por të përqendrohet në ndërtimin e të ardhmes së vetme që ofron paqe dhe prosperitet, antarësimin e plotë në BE dhe në NATO. Por që kjo të ndodhë dhe Bashkimi Evropian duhet ta luajë lojën e vet, shkruan e shdon. Brukseli duhet të ndalet së besuari se sjellja e këtij rajoni në Bashkimin Evropian do të jetë e njëjtë me sjelljen e Hungarisë dhe Polonisë dhe të demokracive të reja të Evropës së vjetër lindore. Ky është një rajon që ka dalë nga konflikti dhe politika duhet të reflektojë mbi këtë, thotë Ashton. Bashkimi Evropian do të arrijë më shumë atëherë kur në vend të politikave individuale për shtetet do të adaptojë një politikë të koordinuar rajonale me qëllim që dhe të ndjekë atë, shkruan Ashton. Në qendër të kësaj politike është mirëkuptimi për Bosnjën që shumë më tepër se sa Kosova është çelës i paqes në Ballkan. Bosnia sot por është qet rrezik shumë ka shpërbërja dhe sikurse edhe më herët, kjo nuk ka gjasë që të ndodh pa gjak. Bashkimi Evropian duhet të tregojë se do të përdorë të gjitha mjetet për të penguar ndarjen e Bosnjës dhe të përgatitet që të veprojë kundër atyre që kanë lejuar për kaq kohë të gjatë dobësimin e shtetit dhe shpërbërjen e tij, thekson diplomati britanik. Ajo që Karadzici dhe Mladiçi bën në përpjekjet e tyre për të ndarë Bosnjën më në fund i çoi ata në tribunal. Kam kaluar 4 vjet duke ndjekur Mladiçin në Bosnjë, mendoj për nënat e pikëlluara në Bosnjë dhe gëzimin e tyre kur ai erdhi më në fund në tribunal, por potencialet e këtij momenti do të jenë tretur, por që se këtë nuk e festojmë si një akt drejtësie, por edhe si një mundësi politike që ofron, përfundon shkrimi në Times Pedi Ashdown.
Shoqata e botuesve të Kosovës prej nesër deri më 3 me 6 qershor në Prishtinë organizon panajirin e librit. Por ky panajir ka shkaktuar përplasje ndërmjet shoqatës së botuesve të Kosovës dhe Unionit të botuesve të Kosovës, i cili para një muaji kishte organizuar po ashtu një panajir libri. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Edicioni 13 i panajirit të librit në Prishtinë, i cili pritet të nisë më 3 qershor, do të sjellë mbi 1500 botime të reja të botuesve shqiptar, vlerësojnë përfaqësuesit e shoqatës së botuesve të Kosovës, e cila e organizon këtë panajir. Besian Zeneri, nënkryetari kësaj shoqate dhe koordinatori i panajirit të librit, thotë se tashmë ekzistojnë indikacione që ky panajir të jetë i suksesshëm.
Ne deri më tash jemi jashtëzakonisht kënaqur, i kemi diku 60-65 botues që kanë konfirmuar deri më tash. Shoqata ka marrë qëndrim që si vjet organizohet një panajir mjellëfir që nuk është bot deri sot tek ne, më thonë që kushtohet vetëm botuesit dhe të ketë një panajir të rregullt. Është kusht, secila shtëpi botuese do të shet vetëm botimet e tyre dhe të respektohet paktën 20% e më lart zbritjet.
Zeneli gjithashtu ka shtuar se gjatë panajirit do të organizohen promovime të botimeve të reja si dhe tryeza debati për librin. Por organizimet e panajireve të librit një muaj më parë nga Unioni i Botuesve të Kosovës dhe tash nga Shoqata e Botuesve të Kosovës janë shndrruar në mollë sherrin ndërmjet dy organizatave rivale të botuesve në Kosovë. Bexhet Bici, pronari i Shoqatës Botuese Elta BC dhe përfaqësuesi i Unionit të Botuesve të Kosovës, e quan jo korrekte qasjen e Shoqatës së Botuesve të Kosovës ndaj botuesve anëtar të Unionit të Botuesve.
Përkundër dëshirës dhe insistimit të gjejmë një lloj komunikimi me ta, deri më tani absolutisht nuk kanë pranuar asnjë takim. Ky panajër do të thotë se çdo panajër tjetër është publik dhe nuk më duket e arsyeshme që dikujt i bëhet ftesë, dikujt mos i bëhet ftesë. Në panajirin e muajit kaluar, do të thotë kanë qenë të ftuar të gjithë ata të cilët kanë pas dëshirë të marrin pjesë. Madje kryetari i shoqatës së botuesve të Kosovës i ka pas librat në stand në panajirin e muajit kaluar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Opozita e ka kritikuar ashpër qeverinë e Kosovës në 100 ditët e para të punës së saj, ndërsa qeveria thotë se e ka përmbushur shumicën e premtimeve zgjedhore. Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se nuk ka të prekur nga infektimi me bakterin E. coli. Duke u shprehur për synimet e partisë së tij në zgjedhjet në Maqedoni, Rufi Osmani postierash tha:
"Ne synojmë në këtë garë zgjedhore të dalim fitues në kampin politik shqiptar."
Sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Shtetet e Bashkuara kanë 30% më tepër raketa balistike se sa Rusia. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.